Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության ելքի նախագիծը ընդգրկվեց խորհրդարանի նիստերի օրակարգ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը կմնա ճաղերի ետևում, վերաքնիչ դատարանը մերժեց նրա բողոքը։ Կա արդյոք Հայաստանում քաղ բանտարկյալ այս հարցներ այսօր հետաքրքրում ընդդիմադիր падգամավորներին ազգային ժողովում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրության հարցի քննարկման ժամանակ։ Սիրական Գուտայում ռումբերը շարունակում են պայթել չնայած ՄԱԿ-ի անհապաղ հրադադարի մասին կոչերին։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայրյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Պաշտոնական Երևանը չի հաստատում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությունը, որի համաձայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները նախագահական ընտրություններից հետո կհանդիպեն Ղարաբաղյան հակամարտությունը քննարկելու նպատակով։ Պետության ղեկավարների մակարդակով հանդիպման մասին պայմանավորվածության առկայության դեպքում այդ մասին կտեղեկացվի, Ինտերֆաքսին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարարը չի բացառել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում նախագահական ընտրություններից հետո։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես գրանցեց երկրի գործող նախագահ Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը ապրիլի 11-ին սպասվող նախագահական ընտրություններում։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ մինչ այս պահը երկրի նախագահի աթոռի համար պայքարելու մտադրություն է հայտնել ընդհանուր առմամբ 15 հոգի։ Այս ընտրությունները կլինեն առաջինը սահմանադրական փոփոխություններից հետո, որոնք 2003 թվականին հորից իշխանությունը ժառանգած Ալիևին թույլ տվեցին արդեն 4-րդ անգամ առաջադրվել, իսկ հաղթելու դեպքում պաշտոնավարել 7 տարի ժամկետով, նախկին 5-ի փոխարեն։ Սիրիայից ստացվող տեղեկությունների համաձայն Արևելյան Գութայում, չնայած Ռուսաստանի հայտարարած հրադադարին, օդային ռմբակոծությունները շարունակվում են Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող այս քաղաքում։ Հիշեցնենք, վերջին շաբաթներին զոհվել է ավելի քան 500 խաղաղ բնակիչ, մանրամասներ է ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում գտնվող Ռուսաստանի դեսպանատան հանդիպակաց փողոցն այսօրվանից կկոչվի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի ընդդիմախոս 3 տարի առաջ սպանված Բորիս Նեմցովի անունով։ Փողոցի վերանվանման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա այսօր։ Բորիս Նեմցովը, հիշեցնենք, սպանվել է 2015 թվականի փետրվարի 27-ին Մոսկվայում։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարում է, որ Իրանում տասնյակ երկարատև ազատազրկման են դատապարտվել մահմեդական գլխաշոր հիջաբի դեմ ողոքելու համար։ Կազմակերպության տվյալներով ավելի քան 35 կինը բռնության ենթարկվել և ձերբակալվել Թեհրանում անցած դեկտեմբերին խաղաղ ցույցերին մասնակցելու համար։ Չեխիայի դատարանն այսօր վճռեց ազատարձակել Սիրիայի քրդերի նախկին առաջնորդ Սալի Մուսլիմին, ով ձերբակալվել էր անցած կիրակի Պրահայում Ինտերպոլի թուրքական գրասենյակի պաշտոնական հայցի հիման վրա։ Թուրքական կողմը պնդում է, որ Մուսլիմը ահաբեկի չէ, իսկ չեխական դատարանի վճիռը մեջբերում ահաբեկչության բացահայտ աջակցություն։ Ռուսաստանը վետո է դրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Մեծ Բրիտանիայի առաջարկած բանաձևին, որը քննադատում է Իրանին Եմենում շիա ապստամների հրթիռներ և անօթաչու սարքեր մատակարարելու արգելքը խախտելու համար։ Բրիտանական բանաձևը հիմնված է փորձագետների եզրակացության վրա, որոնց համոզմամբ անցյալ տարի Սաուդյան Արաբիայի ուղղությամբ արձակված հրթիռն իր կառուցվածքով և տեխնիկական բնութագրով համընկնում է իրանական բալիստիկ հրթիռներին։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Խորհրդարան այսօր միաձայն կողմ քվեարկեց ելք խմբակցության ներկայացրած մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության նախագիծ նորակարգ ընդգրկելու հարցին։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը փետրվարի 21-ին բացասական եզրակացություն տվեց հայտարարություն ընդունելու ելքի առաջարկին։ 10 տարի արդեն անցել արյունալի այս իրադարձությունից, որը 10 մարդու մահվան և 500-ից ավելի վիրավորների պատճառ դարձավ։ Նախագիծը խորհրդարանում ներկայացնող ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, իրենց նպատակն է սպանությունները բացահայտվեն և իշխանությունը արձանագրի, որ մարտի 1-ի էջը փակված չէ և չի փակվելու, քանի դեռ սպանության մեղավորները պատժված չեն։ Թեմային անդրադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Խորհրդարանը կքննարկի ելքխմբակցության ներկայացրած հայտարարության նախագիծը մարտի 1-2 իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այսօր ազգային ժողովը միաձայն կողմ արտահայտվեց պետաիրավական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացած նախագիծը լիագումար նիստում քննարկելու հարցին։
Անցավ միաձայն, կողմի 93 դեմ ձեռնպատ չունենք, որոշումն ընդունվել է։ Կարծում եմ իշխան ընդդիմությունը կգնահատի իշխանության այս քայլը։
Քվեարկությունից առաջ ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց նախագիծը նշելով, ոստիկանությունը 10 տարի առաջ ապօրինի ուշ կիրառեց նախագահական ընտրությունների կեղծման դեմ բողոքի ելած քաղաքացիների դեմ, ինչի հետևանքով Երևանի կենտրոնում 10 քաղաքացի սպանվեց։
Միայն այդ սպանությունների գնով Սերժ Սարգսյանը կարողացավ տիրանալ իշխանությանը։
Փաշինյանը հիշեցրեց փետրվարի 23-ին մարտի 1-ի հարցով լսումների ժամանակ հանրապետական խմբակցության անդամները հայտարարում էին, թե մարտի 1-ի սպանությունները պետք է բացահայտվեն, իսկ դասերը պետք է սերտվեն։ Այս հայտարարությունն ասաց հենց դրա մասին է։
Կամքը արտահայտվի և արձանագրի, որ մարտի 1-ի էջը ամենևին փակված չէ և չի փակվելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ սպանությունները չեն բացահայտվել։
Փաշինյանը հավելեց, իրենց ներկայացրած նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ստացել, սակայն եթե հարցը լիագումար նիստում քննարկվի, պատրաստ են լսել առաջարկությունները։
Կարող են քննարկվել կոնկրետ առաջարկներ, թե որ ձևակերպումն է, ինչ ձևակերպումներով են առաջարկում, որպեսզի ազգային ժողովը արձանագրի իր քաղաքական կամքը և մարտի 1-ի բեռի թոթակման ճանապարհային քարտեզ առաջարկ։
Հայտարարության նախագծով ելքխմբակցությունն առաջարկում է ազգային ժողովին խստորեն դատապարտել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների կեղծման դեմ բողոքի խաղացույցեր իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանության կողմից բիրտ և ապօրինի ուժի գործադրումը, ինչպես նաև այդ դեպքերից հետո ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների, ակտիվիստների նկատմամբ շինց ու քրեական գործերի հարուցումն ու մեղադրական դատավճիռների կայացումը։ Հայտարարության նախագծում նաև իրավապահներին ուղղված պահանջ կա, սեղմ ժամկետներում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բացահայտել և խստագույնս պատասխանատվության կանչել մարտի 1-2-ին տեղի ունեցած սպանությունների կազմակերպիչներին և անմիջական կատարողներին, ինչպես նաև խաղաղ ցուցարարների դեմ ապօրինի ուշ կիրառելու մեղավորներին։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն ասաց, ելքի ներկայացրած հայտարարության նախագիծն անիմաստ է համարում։
Մենք առանձին հիմնավորեցինք, որ այդ կետերը, որոնք մտցված են հայտարարության հիմքում, ընդհանրապես որևէ կերպ ուղղված չեն մեր մտահոգությունները փարատելուն, բայց համաձայն եմ մեր գործընկերներին և առաջարկում եմ քննարկման առարկա դարձնենք, թեև ընդհանրապես գտնում եմ անիմաստ այդ հանձնաժողովի այդ հայտարարության կետերը, բայց որպեսզի դա հանրային քննարկման առարկա դառնա, առաջարկում եմ մտցնենք օրակարգ և քննարկենք։
Ուշագրավ է, որ նախագիծն ավելի վաղ պետաիրավական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություններ ստացել։ Դժվար է հիշել ընդդիմության ներկայացրած որևէ նախագիծ, որ բացասական եզրակացություն ստանալով այնուամենայնիվ քննարկվել է լիագումար նիստերի ընթացքում։ Հանրապետականի այս քվեարկությունն իր Facebook-յան էջում Նիկոլ Փաշինյանը տարօրինակ է համարել։ Հանրապետական պատգամավոր մարտի 1-2 իրադարձություններն ուսումնասիրած նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն ասում է, պետաիրավական հանձնաժողովն իր մասնագիտական կարծիքն է հայտնել հայտարարության նախագծի վերաբերյալ, իսկ հանրապետական խմբակցությունը քաղաքական կարծիք է հայտնում, այստեղ հակասություն չկա։
Մեր քաղաքական որոշումը հետևյալն է, որ որևիցե մեկից թաքցնելու բան չունենք, որևիցե մեկից կոչելու բան չունենք, առաջարկում ենք քննարկում, խնդրեմ քննարկենք։ Սա էր ընդամենը։ Իսկ հանձնաժողովը տվել էր մասնագիտական վերաբերմունք, ֆրակցիան քաղաքական վերաբերմունք, այդ երկուսը տարանջատել։
Իսկ քննարկելուց բացի արդյոք ազգային ժողովը կընդունի մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարություն, Նիկոյանն ասում է, առայժմ դժվար է ասել։
Ինչպիսին կլինի քննարկման արդյունքները, ես չեմ կարող ասել։
Ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի համար հանրապետականի քվեարկությունն աննախադեպ է մարտի 1-ին վերաբերող նախագծերի առումով, բայց անակնկալ չէ, ասում է, իշխող ուժի մարտավարությունն է միայն քննարկումներով սահմանափակվել։
Այս տակտիկան իմ համար պարզ է, իմ գնահատականով սա է տակտիկան, սպառել դեպատը, սպառել քննարկումը, բայց դա չի ստացվի։ Ես դա քայլ ձիով չէի անվանի, դա քայլ զինվորով է, որովհետև զինվորը շախմատում միակ ֆիգուրն է, որը հետ գնալու տեղ չունի, առաջ է գնում ու զոհվում։
Ինչ որ ակնկալիք ունեք։
Մեր ակնկալիքը նախագծին թունում, այսինքն դի քննարկենք եւ քննարկման արդյունքը պետք ասենք հիմա ինչին եք դեմ, ինչու եք ուզում դեմ քվեարկել, որտեղ իրանք ինչ են ուզում անեն, իրանք ուզում են քննարկեն, վերջում էլի դեմ քվեարկեն։ Այ եթե քննարկումով սպարեն եւ նախագծին կողմ քվեարկեն, որի մեջ գրված է, որ ընտրությունները կերծվելա, գլխավոր դատախազությունը պետք է այս անեն, մյուսը այն անեն, թող կարող են դա անել։ Այդ ժամանակ անակնկալ կլինի ինձ համար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարան դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմայի մասին։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Պապոյանի բողոքը ուժի մեջ թողնելով առաջին ատյանի վճիռը։ Վեց տարվա ազատազրկման դատապարտված Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը վերաքննիչ ատյանում արդարացում էր պահանջում։ Երեկ իր եզրափակիչ խոսքում Սամվել Պապոյանը դատարանին հորդորել էր կրկեսը թարգել։ Սամվել Պապոյանը հայտարարել է, որ գնալու է մինչև վերջ բոլոր ատյաններով։ Դատարանից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Սամվել Պապոյանի բողոքը ուժի մեջ թողնելով առաջին ատյանի վճիռը։ Վեց տարվա ազատազրկման դատապարտված Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը վերաքննիչ ատյանում արդարացում էր պահանջում։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշեց Երևանի կենտրոն և նոր մարաշ վարչական շրջանների Դանուի Ռավասյան դատարանի դատավճիռը թողնել օրինական ուժի մեջ, մերժելով վերված վերաքննիչ բողոքները։
Դատավորներն արագ հեռացան դահլիճից ամոթ բացականչությունների ներքո։ Սամվել Պապոյանը որոշումը չմեկնաբանեց, այսօր ևս անուններ չտվեց, թեև մի քանի անգամ հայտարարել է, որ այս գործն իր դեմ պատվեր է։ Այսօր հրապարակված որոշմամբ դատարանը ուժի մեջ թողեց նաև վերաքննիչ բողոք ներկայացրած մյուս մեղադրյալների՝ Պապոյանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրելյանի և Ժորիկ Մականունով Արմեն Պողոսյանի պատժաչափերը 3 և 2 տարվա ազատազրկում։ Երեկ իր եզրափակիչ խոսքում Սամվել Պապոյանը դատարանին հորդորել էր կրկեսը թարգել։ Նա հայտարարել է, որ գնալու է մինչև վերջ բոլոր ատյաններով։ Փաստաբանը մանրամասնեց, որ ներպետական վերջին ատյանում վճռաբեկ դատարանում էլ մերժում ստանալու դեպքում դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, անգամ եթե Պապոյանի վրա համաներում տարածվի։
Անկախ ամեն ինչից կտարածվի թե ոչ, պարոն Պապոյանը մտադիր է մինչև վերջ բողոք հարգել արդարացման առումով։ Ոչ, հետո թե ինչ կլինի, դա պետք է պարոն Պապոյանը ասի։ Այս պայմաններությամբ նման հարց մեր մեջ չի քննարկվում։
Քաղաքական զարգացումների մասին ձեզ բան ասացի վերջո
պատվիրատու։ Ոչ, ոչ։
Պատվիրատուի անուններ չնշեց։
Ոչ։
Ընդհանուր իրավասության դատարանը Ղարաբաղցի նախկին զինվորականին մեղավոր է ճանաչել, որ նա դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, փոխադրել և պահել ապորինի ռազմամթերք Իգլա զենիթահրթիռային համալիրը։ Որևէ մեկը դատարանում Պապոյանի դեմ ցուցմունք չի տվել։
Ապորինի զենք ռազմամթերք ձեռք բերելու շարժ առիթը լավ դրդեց, ինչի համար, նպատակը ո՞րն է, գործում բացարձակ որևէ տվյալ չկա այդ մասին։
Մամուլում հրապարակումներ եղան, որ այդ Տիգլայով պետք է ոչնչացնեին Սերժ Սարգսյանի ուղղաթիռը նման տվյալներ ձեզ հայտնի են։
Դա անհեթեթ տվյալներ է։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը չի թաքցրել, որ իմացել է Իգլայի մասին։ Ընկերը Սանասար Գաբրելյանը ցույց է տվել հրթիռի նկարները, խորհուրդ հարցրել, արժե նվիրել բանակին։ Ինքն էլ ասել է, որ առանց ցնուցման սարքի այդ խողովակն անպիտան է ու խորհուրդ տվել տանել Ղարաբաղի գյուղերից մեկում թաղել, տեղը հայտնել զինվորականի, գուցե հետագայում զինուժում ինչ-որ բանի ծառայի։ Պապոյանը մեղավոր է ճանաչվել նաև, որ փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել հանցավոր ճանապարհով ստացված եվրո թղթադրամներ, այնինչ պնդում է, որ ռուսաստանաբնակ ընկերոջից պարտքն է ստացել։ Վարդան Օսկանյանի գլխավորած համախմբում կուսակցության ղեկավար անդամ Անդրանիկ Թևանյանը վերաքննիչի որոշման հրապարակումից հետո հայտարարեց, թե քաղաքական հետապնդումը շարունակվում է։
Շինցու գործի քաղաքական որոշման դակում եւ շատ խորհրդանշական էր, որ երեք դատավորները, այսպես կոչված ժամանակակից տրոյկան, 37 թվի տրոյկային հիշեցնողը, երեք դատավորներն էլ վճիռը կարդացին եւ բարեզգուն իմաստով փախստի դիմեցին դատարանի դահլիճից։ Իրենք էլ էին զգում, որ իրենք ամոթալի որոշում են կայացել։
Թևանյանը հիշեցրեց, որ Սամվել Պապոյանը ազատազրկվեց խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի օրերին։ Նա համակարգում էր պաշտպանության նախկին նախարար Զեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքի շտաբի աշխատանքները։
Հայաստանում պատվիրատուներ, որպես այդպեսին, շատ չեն լինում, կենտրոնական իշխանություն է գործում եւ ակնհայտ է, որ քաղաքական մթնոլորտի շիկացումներ պատճառը, որ Սամվել Պապոյանը ձերբակալվեց, դա կապված էր նույնիսկ մեկ ուժի հետ, դա կապված էր այն բանի հետ, որ վախի մթնոլորտ էր ձևավորվում։ Եվ այդ վախի մթնոլորտի պայմաններում արդեն հեշտ է լինելու 10,000 դրամներով խորհրդանի կոճակային մեծամասնություն ձևավորել։
Վերակնի Ճատյանում գործի քաղաքական դրդապատճառների մասին առաջին անգամ խոսեց մեղադրել Սանասար Գաբրելյանը, պնդելով, թե իրեն ազատազրկել են Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին աջակցելու համար։
Ես հեքիաթով սարքել եմ։ Շուտ պարզ կանգնեն ասել, գիտես ինչ, Էջմիածին շտաբ բացելու համար, Արգենի Գաբրելյան, դու մեղադրում ես, չգիտեմ որ օր էլ դու։ Ուրեմն ինձ զզվուճացրել են, որ կանգրետ է քեզ հերբականել են։ Օրորի շտաբ բացելու համար Էջմիածին, ուրիշ ոչ մի բան չկա ասել։ Այդ տրուբանել ես արկում ես հարգելի հարգարժան մեղադրողը դու եսի մոտ, որովհետև կան հաստավից մարդիկ, որոնց դուրը չի գալ այս շտաբը։ Հա հիմա երկու շտաբ է բացել, մեր ընկերներին օգնել են, իրականել են ուզում դեպուտատներին, իրականել են ուզում օրենք պահեն, օրենք գրեն։
2000 թվականին Սամվել Բաբայանը դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահապորտ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Մոտ 5 տարի անց նա ազատ արձակվեց ներում ստանալով։ Տևական բացակայությունից հետո 2016 թվականին Բաբայանը վերադարձավ Հայաստան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք Հայաստանում քաղ բանտարկյալ այս հարցներ այսօր հետաքրքրում ընդիմադիր պատգամավորներին ազգային ժողովում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրության հարցի քննարկման ժամանակ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը նորություն է և սահմանադրության վերջին փոփոխություններով ենթադրվում է, որ այն պետք է երաշխավորի դատարանների և դատավորների անկախությունը։ Խորհրդի 10 անդամներից 5-ին ընտրելու է ազգային ժողովը, մյուս 5-ին դատավորների ընդհանուր ժողովը բոլոր ատյանների դատարաններից։ Բարձրագույն դատական Խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրված են միմիայն իշխող կոալիցիայի 5 թեկնածուները, նրանցից մեկը արդեն 22 տարի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Հարությունյանն է։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմադիր ելքն ու Ծառուկյան դաշինքը այդպես էլ թեկնածու չառաջադրեցին, այդուհանդերձ ընդդիմադիրներն այսօր սուր հարցադրումներով են հանդես եկել։ Մանրամասներն այսօրվա քննարկումից ներկայացնում է Աստղիկ Պետերյանը։
Հայաստանում կան կամ երբևէ եղել են քաղաքական բանտարկյալներ։ Ընդդիմադիր ելքից Նիկոլ Փաշինյանն ու Արարատ Միրզոյանն այս հարցը հետևողականորեն տալիս էին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների բոլոր 5 թեկնածուներին։
Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ քաղ բանտարկյալներ եղել են, թե չեն եղել։
Ես պատճառ չի համարի ոչ երկել, ոչ հաստատել հետևյալ դատապատճառով, որևէ նման գործի նյութերի ծանոթ չեմ եղել։ Մեզ մոտ քննարկվող որևէ դիմումով նման տիպի հարց չի շոշափել և բնականաբար ես կդժվարանամ ապրիորի հայտարարություններ անել։
Թեկնածուներից Լիպարիտ Մելիքջանյանին տված հարցում Արարատ Միրզոյանը նաև անուններ հնչեցրեց. Անդրիաս Ղուկասյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Հայկ Գյուրեղյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, Շանթ Հարությունյանն ու ընկերները քաղաքական բանտարկյալներ են։
Ասեմ ողջ աշխարհում իշխանությունը ապրումի հապ վրնազարդելու համար դատապարտված ոնձին միշտ է դատապարտվել է, միշտ է գրեթ է որոն երկրների օրենսդրության նախատեսված այդ հանցագործությունը և պատկերացնել, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը նման հանցակազմ նախատեսված չունի, յուրաքանչյուր անձ կվերցնի և նման կոչերով հանդես կգա։
Պարոն Մելիքջանյան, ես չգիտեմ դուք միտումնավոր թե պատահաբար, բայց հաստատեցիք են վարկածը, որ այդ մարդիկ քաղբանտարկյալներ են, ինչու, որովհետև դուք ասեցիք, որ բոլոր երկրներում են մարդիկ, որոնք իշխանությունը բռնազավթելու գործերով են հանդես գալիս, դատապարտվում են, օրենսդրության նախատեսված է, բայց այս մարդկանց մեծ մասը, ում ես որ թվարկեցի, բոլորովին այդ գործերով չեն դատապարտված, այսինքն դուք այդ մարդկանց մասին մտածում եք, որ իրանք դրա համար են նստած, իրականում Հայկ Գյուրեղյանը դատապարտված է խաղալի կատրճանակով ջուր գրակելով ոստիկանների համար, սրա համար Գևորգ Սաֆարյանը տոնածառ տեղադրելու փորձի համար և այլն և այլն։
Նիկոլ Փաշինյանը Գագիկ Հարությունյանին հիշեցրեց նաև սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ 2014 թվականին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որ երբեք չի առաջադրվի Հայաստանի նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում պարլամենտական կառավարման մոդելն ընտրվի, ապա չի հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։
Լուրջեր ասում սա, թե ասենք այնտեղ ինչ որ վերջում հումորային էլեմենտներ կար կամ ձեռի սեղանի տակից թխի գա կամ չգիտեմ, սենց դրվակներ եղել է, որտեղ հնարավոր է մոնտաժված ալի լուրջ եմ արցնում։
Տեղը մի դեպք, որ Հանրապետության նախագահ իր խոսքը ասի կատակով կամ անվտանգության։ Եվ նաև այդ խոսքը հնչեցնելիս ձեր բերված այդ սեղանի տակ, սեղանի վրա իվել է նման որևէ բան չի եղել և նախնդրա ասել էի կարծիք։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը սահմանադրության վերջին փոփոխություններով նոր մարմին է, որը պետք է երաշխավորի դատարանների և դատավորների անկախությունը։ Խորհրդի 10 անդամներից 5-ին ընտրելու է ազգային ժողովը, մյուս 5-ին դատավորների ընդհանուր ժողովը բոլոր ատյանների դատարաններից։ Չնայած ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու կարողային առաջադրել բոլոր խմբակցությունները, միայն իշխող կոալիցիան օգտվեց այդ իրավունքից։ Գագիկ Հարությունյանից բացի հանրապետականներն ու դաշնակցությունը այս խորհրդում տեսնում են նաև արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանին, փաստաբան Հայկ Հովանիսյանին, Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոսներ Սերգեյ Մեղրյանին և Լիպարիտ Մելիքջանյանին։ Գագիկ Հարությունյանը և Գևորգ Դանիելյանը սահմանադրական վերջին փոփոխությունների հեղինակներից են, հիշեցնեմ։ Ելքխմբակցության ղեկավարը հայտարարեց, իր հարցերով ուզում էր ճշտել թեկնածուների հարաբերությունները ճշմարտության հետ։
Գագիկ Հարությունյանից իմացանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նախագահական ընտրությունները երբեք չեն կեղծվել։ Չգիտի, հասկանում եք, մարդը եղել է փոխնախագահ, վարչապետ, սահմանադրական դատարանի նախագահ, ինչպես բոլորն ասում են, հիմնադիր, չգիտեմ, համակարգ, չգիտի Հայաստանի Հանրապետությունում քաղբանտարկյալ եղել է թե ոչ։ Եվ սա նրա հարաբերությունն է ճշմարտության, ինչպես չգիտեն նաև բազմաթիվ մարդիկ, նույն ռանգի, ավելի ցածր, ավելի բարձր, չգիտեն ուղղակի, ոչ կարող են հերքել, ոչ կարող են հաստատել։ Ամենահարմար պոզիցիան է, որ ոչ մի տեղի չկպնի, ոչ երկում ենք, ոչ հաստատում ենք, ախպեր ջան, ասմա, յանի բելի, յանի կրասնի, յանի ինչի ոնի զնայու, աստացի մենյա պակոյ։
Փաշինյանն իր ելույթում անդրադարձավ նաև թեկնածուներից արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանին։
Գևորգ Դանիելյանը ասաց, եղել այն արդարադատության նախարարը, որի նախարարության պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության բանտերը լիքն են եղել քաղ բանտարկյալներով, և քաղ բանտարկյալների նկատմամբ ոչ միայն բռնել են, այլև սենց հասցեական հետապնդումներ են ենթարկել, այդ մարդկանց կոտրելու, չգինեմ, ինչ անելու, կտանքների ենթարկելու, եթե ոչ ֆիզիկապես, առնվազն բարոյապես։ Բայց ի՞նչ կապ ունի, այդ ձեր ցավը տանեմ այդ ամեն ինչը։ Մի հատ գիտական հոդվածները կարդացեք, տեսեք ինչեր, ոսկի օլունքները շարած է։
Հանրապետականը իր իսկ թեկնածուներին հարցեր չուներ, բայց եղան ելույթներ։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հայտարարեց.
Հիմա կարող եք ասկացի տակ դնել, այև որ մեկ արդարադատության նախարար էր, մյուսը սահմանադրական դատարանի նախագահ էր, այսպես որոշում կայացրեց, որոնք իրանք գող չեն, բայց որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ դնել իրանց այն հատկանիշները, որոնք որ պետք են դատական բարձրագույն խորհրդում նրանց պաշտոնավարման համար։ Դանիելյան Գևորգը միակ արդարադատության նախարարն է եղել, որի օրոք դատավորը կարգապահական պատասխանության է ենթարկվել Եվրոպական դատարանի որոշման հիման վրա մարդու իրավունքը խախտելու համար։ Միակ
իշխանական պատգամավորներն ասացին, վստահում են թեկնածուներին, նաև ընդդիմությունից գովեստի խոսքեր հնչեցին։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը գովեց Գագիկ Հարությունյանին.
Տեսեք, պաշտոն հայ իրականության մեջ եսակի մարդ է, ուրեմն Անաստասիայիշ Նիկոյանն այդ կամ երկար իշխանության մեջ եղել, մեկ է Գագիկ Հարությունյանը, հենց այնպես չես դինում իշխանության մեջ։
Իշխանական կոալիցիայի թեկնածուներից մեկը Լիպարիտ Մելիքջանյանը խորհրդարանական անցած ընտրություններում ընդգրկված է եղել Ելք Դաշինքի համապետական ցուցակում, ինչպես նաև Տավուշի մարզից ընդդիմադիր Դաշինքի տարածքային թեկնածուներ։ Մամուլը նրա նախընտրական ուղերձներ տարածել, որտեղ Մելիքջանյանը մասնավորապես նշում է. Չընդունելով իշխանությունների վարած հակաազգային քաղաքականությունը, անհնարին է համարել օգտվել գործող իշխանության առաջարկած որևէ պաշտոն ստանձնելու գայթակղությունից։ Այսօր մինչդեռ թեկնածուն իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց բարձրագույն դատական խորհրդում իր թեկնածությունն առաջադրողներին, այսինքն իշխանությանը։
Կարող է քաղաքական հայացքով համատում եմ Ելք Դաշինքի գործունեությանը, բայց այնուամենայնիվ դրվում եմ համար քաղաքական մեջը այլևս փակ։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրվելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 63 պատգամավորի ձայն, հանրապետականն ու դաշնակցությունը խորհրդանում 65-ն ունեն։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությունը տեղի կունենա վաղն առավոտյան փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն լսեցիք, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր հիշեցնել, որ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ 2014 թվականին Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունը պաշտոնապես հայտարարում էր, որ ես Սերժ Սարգսյանը այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Նկատենք, որ այդուհանդերձ ընդդիմադիր գործիչ Փաշինյանին ի վերջո հաջողվել է պատասխան ստանալ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավորից, թե ինչ նկատի ուներ նախագահը, երբ ասում էր, թե չի հավակնելու վարչապետի նախագահի պաշտոններին, ասենք այդ հատվածը։
Երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր մասնավորապես ներկա տեխնացուներից երկուսի ներկայությամբ, եւ ձեր առաջ քննարկումների փուլը սկսելուց առաջ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես Սերժ Սարգսյանը այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար, եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանում։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությանը մենք բոլորս եւ հանրությունը պետք է լուրջ վերաբերվի։ Շնորհակալություն։ Եվ արդյոք սա, երբ որ նա ասում է պաշտոնապես հայտարարում եմ, նկատի ուներ, որ պաշտոնապես հայտարարում է։ Շնորհակալություն։
Հնականաբար ես դուրս եմ վերաբերվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի յուրաքանչյուր հայտարարության, բայց դուք պետք է նկատի ունենաք, որ մենք հավակնությունները ու ցանկությունները առաջ չենք շարժում։ Հայաստանի Հանրապետական Հուսալությունը այսօր վերցրել է երկրի պատասխանատվությունը և ժողովրդի պատասխանատվությունը, և նպատակահարմարության դեպքում մենք պետք է գտնենք նպատակահարմար, ով կարող է այդ ղեկը ստանձնել և որ պաշտոնում, և ոչ թե պետք է շարժվենք, թե յուրաքանչյուրը ով ինչ հավակնությունը և ցանկություն։ Տվյալ պարագայում Սերժ Սարգսյանը, բացի առաջնորդը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության Հուսալության, նա շարքային կուսակցական է և պարտավոր է ենթարկվելու քաղաքական ուժի որոշումներին։
Պարոն Բաղդասարյան, նշանակում է արդյոք ձեր այս հայտարարությունը, որ հետակայում է որևէ հայտարարություն անելիս Սերժ Սարգսյանի հայտարարության իսկությունը պարզելու համար մենք պետք է այս տեղեկանք վերցնենք, թե արդյոք նա որպես հանրապետական կուսակցության շարքային անդամ այդ հայտարարությունը համաձայնեցրել է կուսակցության հետ, և արդյոք կուսակցությունը դիազորություն ունի իր հայտարարությունը չեղալ անելու, թե ոչ։ Շնորհակալություն։
Յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ ազատ է իր հայտարարությունների մեջ և իր կարծիքի մեջ, բայց յուրաքանչյուր պարտեր քաղաքական գործիչ պարտավոր է ենթարկվելու քաղաքական որոշումներին։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, անցյալ տարվա հուլիսից ազատազրկված ընդդիմադիր գործիչ Անդրիաս Խոկասյանի գործով դատականիստն այսօր անսպասելի շրջադարձ է ապրել։ Ամիսներ շարունակ ընթացող վկաների հարցաքննության ժամանակ հիմնականում հարցաքնվել են մեղադրող կողմի ներկայացուցիչները։ Այսօր այն պահն է, երբ ի վերջո պետք է գործով հարցաքնվել Խոկասյանի կողմից վկա Երկիչ Եղիշե Պետրոսյանը, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դատախազությունը, դատավարությունը այլ փուլ տեղափոխելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Սիսա Գաբրելյանն պատմում։
Դատարանն այսօր չթույլատրեց Անդրիաս Խուկասյանի գործով վկայություն տալ ընդդիմադիր գործիչ Եղիշե Պետրոսյանին, թեև նախապես հայտարարել էր այդ մասին, ծանուցել ու դատարան կանչել նրան։ Որոշումը բարկացրեց ավելի քան 1.5 տարի ազատազրկված Խուկասյանին ու նրա պաշտպան Կարեն Մեժլումյանին։ Նրանք հայտարարեցին, որ ընդդիմադիր գործչին միջնորդել էին հարցաքննել մեղադրանքի շինծու լինելը ապացուցելու նպատակով։
Այն ապացույցների ուսումնասիրությունը, որոնք բացահայտում են կերտիկները։
Ի պարզ չի, այստեղ է երևում մեղադրանքի սահմանությունը, այստեղ է երևում դատարանի կողմնակալությունը, ոչ վկաներ են դել ու չի թողնում ցույցում տա։ Այդ է ձեր առածը։
Ակնհայտ է, որ նման ռազմավարությունը հետաձգեն ձեր բաները հետո կտա։ Իհարկե կտա։
Պետրոսյանի վկայությունը հետաձգելու միջնորդություն ներկայացրեց դատախազը, պնդելով, դրանով պաշտպանում է Անդրիաս Խուկասյանի արդար դատաքննությունը ողջամիտ ժամկետում իրականացնելու իրավունքը։ Մեղադրողը նաև վստահեցրեց, թե դատավարության ընթացքում Եղիշե Պետրոսյանին դեռ կլսեն։ Պատասխանը չբավարարեց պաշտպանական կողմին, գործը հասավ անգամ փոխադարձ վիրավորանքներին։
Եվս մեկ անգամ, չորրորդ անգամ այս դատական քննության ընթացքում կրկնում է
ձեր կողմից միջնորդված եւ դատարանի կողմից բավարարված ցանկացած բկա ախուսապելորեն հարցակցելու է։
Կան մի քանի բկա ամենը, որ պետք է գանձություն տան եւ ամեն ինչ պարզ լինի։
Գանձստանը
չէ,
բանալերը պետք է հարցակցելու։
Եթե եք հարցանում, չէ, հիմա այն արդեն դա ծովի հարցակցելու է պետք, ի՞նչ եք ասում մի տարի հետո։
Եթե մեր ազգի կողմը գտնում է որ իրա բկաների հարցակցությունը մեղադրակին է, պետք է սահմանապակել, ուրեմն պետք է սահմանապակել։
Ձեր արածը տուն իրավունքների ի՞նչ կապում։ Կարող եք ասել ձեր արածը կապում ի՞նչ դեմ պետական շահերի հետ, ոնց դուք եք դա հասկանում։
Երբոր մեղադրանքի կողմի մեղադրանքը հիմնավորող ախոսությունն է ներկայացնում, դիրիժորություն պտի մեղադրող է։ Երբոր լսեք ինչ-որ ասում եմ, դուք չեք ուղղություն տալու նախարարը։
Ավելի քան 1.5 տարի ազատազրկված Անդրիաս Խուկասյանը մեղադրվում է սարիթաղի դեպքերի գործով, մասնավորապես այն բանի համար, որ 2016 թվականի հուլիսի 29-ին կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, փորձել է միանալ ոստիկանության Էրեբունու գնդի տարածքը զավթած սասնածառերին, զինվել և խմբի անդամների հետ շարունակել պահել պատաններին։ Պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ այսօր պետք է հետազոտվեր նաև 2016 թվականի հուլիսյան իրադարձությունների տեսանյութերը, ինչը սակայն նույնպես տեղի չունեցավ, դատավորը պատճառաբանեց, թե համապատասխան տեխնիկա չկա։
Ես փորձեմ, որպեսզի մի փոքր ավելի նոր հեռուստացույց ուղարկեմ, կամ էլ տեսեք, եթե խնդրեմ, մեկը տնի դիզայն նոր հեռուստացույցը բերի, մենք կարողանանք դրանով աշխատել, այսինքն
այսքանով այսօրվա դատավարությունն ավարտվեց, դատավորը որոշում կայացրեց հաջորդ դատական նիստերին վկաների փոխարեն հարցաքննել տուժող ճանաչված ոստիկաններին։ Ընդհանուր առմամբ այս գործով անցնում են մոտ 60 վկաներ ու ոստիկաններ։ Մինչ այժմ դատարանը հասցրել է լսել ընդամենը 15-ին։ 2016 թվականի հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ Անդրիաս Ղուկասյանի հետ բողոքի ակցիաներին մասնակցած, այսօր վկայություն տալու հնարավորությունից զրկված Եղիշե Պետրոսյանի խոսքով Ղուկասյանին ներկայացրած մեղադրանքը հիմնազուրկ է, իր ցուցմունքը կարող է շատ բանջերի երես դուրս հանել։
Տարրական բան եմ ասում, նույն առավոտյան ինձ են ձերբակալել նույն մեղադրանքով, թե ինձ տեսել են, քարեր եմ գցել եւ այլն եւ այն սարիթաղում, բայց իրականում ես սարիթաղ չեմ հասել, բայց այդ ցուցմունքները կան եւ 12 օր ես եղել եմ ձերբակալված հիվանդանոցում։ Այսպիսի մի բան էլ Անդրեասի գործն է։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու մեղադրանքով 1 տարվա ազատազրկման դատապարտված հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Արմեն Միքայելյանը ազատ է արձակվել։ Հիշեցնենք, Միքայելյանը բերման էր ենթարկվել 2016 թվականի հուլիսի 27-ին, երբ վերադառնում էր սասնածռերին աջակցելու ցույցից։ Միքայելյանը շարունակում է պնդել, որ իրեն ճաղերի ետևում պահել են։ Քաղաքական տեսանկյունից Նանես Ահակյանին լսենք։
1 տարի կալանավայրում պատիժը կրելուց եւ 3 ազատ արձակվելուց հետո հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Արմեն Միքայելյանը պնդում է, ճաղերի ետևում է հայտնվել քաղաքական պատճառներով եւ իրավապահների նպատակն է եղել իրեն հեռացնել Խորենացի փողոցի իրադարձությունների կիզակետից։
Իմ մոտ զենք չի եղել, դա իմը չի եղել։ Եղել է քաղաքական պատվեր, որը որ դատարանի միջոցով ի կատարած է։
2016-ին սասնածռեր զինված խմբի կողմից գնդի գրավման օրերին Խորենացի փողոցի հանրահավաքները կազմակերպող խմբի անդամ Միքայելյանին նախ բերման են ենթարկել, ապա ապօրինի զենք կրելու մեղադրանք առաջադրելով կալանավորել։
26-ի լույս 27-ի գիշերը, երբ որ հանրահավաքը ավարտվեց, վերադառնում էի տուն, ծնողներիս էի ճանապարհում, ստեղ մոտավոր ստեղ այս վայրում 2-3 մեքենա մոտեցան, մոտ 10-12 հոգի մեքենաներից դուրս եկան ու ինձ ձերբակալեցին քաղաքացական հագուստով, այսինքն այդ պահին ես չգիտեի, ոստիկաններ էին, ձերբակալում էր, արևանգում էր, ինչեր։
Դատարանն ապացուցված է համարել, որ հենց այդ գիշերը, երբ Միքայելյանը տարվել է ոստիկանության բաժին, նրա գրպանում զենք է եղել։ Ոստիկաններն ունեցել են օպերատիվ տեղեկություն եւ նրան բերման ենթարկել, ապա ոստիկանության բաժնում խուզարկել նրան ու հայտնաբերել զենքը։ Մինչդեռ 1 տարի ազատազրկման մեջ անցկացրած Միքայելյանը պնդում է, ժանգոտ ատրճանակն իրեն բերման ենթարկելիս են գրպանը գցել, ընդ որում ձեռքերն արդեն շղթայված են եղել։
Ես չէ, որ պիտի ապացուցեի, որ զենքը իմը չի, այլ իրենք պիտի ապացուցեին, որ զենքը իմն է, իրենք ոչ մի ապացույց չկարողացան ներկայացնել, նեղ ունեին երկու ընթերակա, որից մեկը իր ահուն ազգան ու մնացած բոլոր տվյալները սխալ էր ասել, խապել էր, իրանց ցուցմունքի հիման վրա որոշումը կայացրեցին, երբ որ ցուցմունքներն են նայում ենք, բոլոր ցուցմունքները իրար հակասող
են։ Գործով վկաններ են եղել նաև Միքայելյանի ընտանիքի անդամները, որոնք վստահեցրել են, որ նա զենք չի ունեցել և չի կրել։ Դատարանի վճռում, սակայն կարդում ենք. Անբաստանյալ Արմեն Միքայելյանի և վերջինիս մերձավոր ազգականների ցուցմունքներից բացի հնարավոր չէ մատնանշել որևէ այլ ապացույց, որը կհաստատի ոստիկանության աշխատակիցների կողմից հակաօրինական գործողություններ, մասնավորապես զենքը նրա գրպանում տեղադրելու մասին անբաստանյալի հայտնած տեղեկությունները։ Բացի այդ, Միքայելյանի խոսքով նախաքննության ընթացքում ատրճանակի վրա հայտնաբերվել է վերջինիս միայն ձախ ձեռքի մեկ մատի մատնահետքը, սակայն ընդդիմադիր ակտիվիստը պնդում է, որ անգամ մեկ մատով չի կպել զենքին, քանի որ ձեռքերը շղթայված են եղել։
Զենքը գտել են իմ աջ հատվածից, մատնահետքը, եթե չեմ սխալվում, եղել է ձախ ձեռքից էս մի մատնահետքը իբր։
Դուք աչլիկ եք թե ձախ։
Ես աչլիկ եմ։ Չէ, սուղակի ֆիզիկապես հնարավորություն չունեի զենքին կպնելու, որտեղ շղթայված էի դիմացի մասից։
Միքայելյանին դատարանում պաշտպանած փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը ևս վստահեցնում է, որ գործի շրջանակներում ձեռք բերված ապացույցներով ավելի շուտ հերքվել, քան ապացուցվել են նրա զենք կրելու մեղքը։
Խնդիրը այստեղ մեկն է, նա հիմնադիր խորհրդարանի անդամ է, սակայն որևէ հիմք չգտնելով նրան հասարակությունից մեկուսացնել ինչ-որ մեղադրանքով, ստեղծվեց այս զենքի վարկած։ Եվ միակ պատճառը, որ նա մեկ տարի անցկացրեց ճավերի ետևում, դա իր քաղաքական գործունեությունն է։ Պիտի ցավով նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս չակերտավոր զենք հայտնաբերել, թմրանյութ հայտնաբերել, դանակ հայտնաբերել, այս խորհրդային ժամանակներից եկող ախտից դեռ չի կարողանում ազատ։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մի խումբ անհատներ և կազմակերպություններ կոչ են արել Երևանի քույր քաղաքներին չհամագործակցել Երևանի քաղաքապետարանի հետ, հաշվի առնելով մի քանի շաբաթ առաջ ավականու նիստում տեղի ունեցած աննախադեպ միջադեպը, որն ավարտվեց ծեծով, քաշքշուկով, մաս քաշելով։ Նամակն ուղղվել է մի քանի տասնյակ քաղաքների քաղաքապետարաններին, Հայաստանում միշակ դեսպանատներին։ Նամակում ընդգծված է, որ բռնարարքներից անցել է ավելի քան 10 օր, իսկ իշխող կուսակցության որոշ ներկայացուցիչներ արդարացրել են բռնությունները։ Նամակի ստորագրածները պնդում են այս քայլը միջոց է միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռել Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աննախադեպ միջադեպի վրա, թեմային անդրադարձել է Անուշ Մուրադյանը։
Հինգ տասնյակից ավելի քաղաքացիներ ու կազմակերպություններ բաց նամակով դիմել են Երևանի քույր քաղաքներին, կոչանելով կասեցնել, մեջբերում եմ, Երևանի բռնարար քաղաքապետարանի հետ համագործակցությունը։ 24 քաղաքների քաղաքապետերին ուղված նամակում հեղինակները ներկայացրել են փետրվարի 13-ին ավականու նիստի ժամանակ տեղի ունեցած հրապարակային բռնությունը, երբ ֆիզիկական ուժ գործադրվեց ավականու ընդդիմադիր կին անդամներ Մարինա Խաչատրյանի և Սոնա Աղեկյանի նկատմամբ, որոնք փորձում էին քաղաքապետին տեղեկացնել ու բարաշենի գարշահոտ կոյուղու խնդրի մասին նրան մատուցելով կոյուղաջրով տարաններ։ Բացնամակում ասվում է, մեջբերեմ, քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը ոչ միայն պատասխանատվություն չի ստանձնել իր հրամանով և ներկայությամբ տեղի ունեցած բռնարարքների համար, այլև շարունակել է ավականու ընդդիմադիր կուսակցության անդամների նկատմամբ վարչական ռեպրեսիաները։ Բռնարար և կոռումպացված քաղաքապետով ու ավականու անդամներով քույր քաղաք ունենալը պատիվ չի բերում ոչ մի քաղաքի ղեկավարությանն ու բնակչությանը, ուստի կոչ ենք անում հրաժարվել բռնարար կառույցի հետ համագործակցության։ Մեջբերման ավարտ։ Նախաձեռնության հեղինակներից Աննա Շահնազարյանն ու Նվարդ Մինասյանն ազատության հետ զրույցում բացատրեցին։ Այս գաղափարի հիմքում դրված միտքը խնդրի հանրայնացումն է։ Միջազգային կարծիքը կարող է ազդել քաղաքապետարանի նաև Տարոն Մարկարյանի հետագա պահվածքի վրա։
Միտումը բացարձակ անպատժելի թողնելու, սա զայրացրել է նամակը ստորագրող քաղաքացիներին, քաղաքապետարանը ունի միջազգային կապեր եւ ոչ միայն Հայաստանի ներսում ինքը պետք է պատասխանատվության կոչեր ստանա, այլ պատասխանատվության կոչեր պիտի նաև ստանա միջազգային օրենք։
Միանշանակ ակնկալում ենք արձագանք եւ ակնկալում ենք միջազգային հանրության ադեկվատ արձագանքը, քանի որ նման վարքագիծը իշխող կուսակցության կողմից պարզապես անթույլատրելի է եւ տեղի ունեցածը գենդերային հիմքով բռնություն է կին քաղաքական գործիչների նկատմամբ։
Թեև բաց նամակի հաստատերերի ցանկում Երևանի քաղաքապետարանը չի եղել, սակայն կառույցում ծանոթ են դրա բովանդակությանը։ Ազատության հարցին արդյոք սա չի մտահոգում քաղաքապետարանին, գերատեսչության լրատվության վարչության պետ Արտուր Գևորքյանն արձագանքեց։ Մայրաքաղաքն ունի 1 միլիոնից ավելի բնակիչ եւ սա ընդհանրապես նրանցից 50-ի կարծիքն է։
Իրականչու քաղաքացին մեր ժողովրդավար երկրում իրավունք ունի ունենալ իր կարծիքը։ Իրենք արտահայտել են իրենց կարծիքը։ Դուք առնվազն գիտեք, որ Երևան քաղաքում բնակվում է 1.200.000 բնակիչ։ Ու ասենք 50-ի նամակ են գրել։ Ինչ վերաբերում է ազդեցություն ունենան թե չեն ունենան, առաջիկայում կարծում եմ դուք հնարավորություն ունենաք մեր քույր եւ գործընկեր քաղաքների հետ մեր ունեցած հարաբերությունների շրջանակը ըլկին անգամ տեսնելու, հա, վերահամոզվելու, որ մեր հարաբերությունները լավ են, շարունակում են մնալ լավը։
Բաց նամակի տակ ստորագրած կազմակերպություններից է նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Դրա ղեկավար Արտուր Սաքունցը վստահ է, սա կարևոր քայլ է Տարոն Մարգարյանին ու իր թիմակիցներին սթափեցնելու համար։ Ավականու հանրապետական տղամարդկանց բռնարար կերպարի մասին տեղեկանալով քաղաքապետարանի միջազգային գործընկերները համապատասխան հետևություններ կանեն, կարծում է Սաքունցը։
Բարեկամական այսպես կոչված հանդիպումների ժամանակ այս նամակում նշված փաստական հանգամանքների հիշատակումը ամենևին էլ հաճելի տրամադրություն չի ստեղծելու պարոն Տարոն Մարգարյանի մոտ կամ ավականու իր խմբակցության անդամների մոտ։ Այսինքն պետք է իրենք զգան, իրենք հասկանան եւս այս մի միջոցով, որ անպատասխանատու եւ անպատժելի չի կարելի լինել։
Բացի Երևանի քույր քաղաքների քաղաքագլուխներից, բաց նամակն ուղարկվել է նաեւ տվյալ երկրների տեղական դերատվամիջոցներին ու հյուպատոսություններին։ Անդրադառնալով ծեցի ու խուլիգանության հոդվածներով հարուցված քրեական գործին, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասաց. ակնհայտ բռնության մասին վկայող տեսանյութերը հիմք ընդունելով գործում արդեն իսկ պետք է ներգրաված լինեին կասկածյալներ ու մեղադրյալներ։ Այս պարագայում, սակայն, քաղաքական մեծամասնության կամքով կաշկանդված քնչական մարմինը աչքի է ընկնում իր դանդաղկոտությամբ։
Քնչական մարմինները այս քաղաքական զգայուն թեմաների հետ առնչվող գործերում կամ տեսողության խնդիրներ են ունենում, որտեղ ակնհայտ ամեն ինչը տեսանկարահանված է, կամ հասկացողության հետ ունեն խնդիրներ, կամ էլ իրավական գրագիտության հետ կապված խնդիրներ ունեն։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնեցին, որ հարուցված քրեական գործով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը հայտնեց, երեք ստացել են նաև գլխավոր դատախազությունից իրենց ուղարկված երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի փետրվարի 19-ի դիմում բողոքը։ Հիշեցնեմ, անդիմադիր գործիչը հայտնել էր, որ այդ օրը քաղաքապետարանում խոչընդոտել էին իրենց աշխատանքը եւ ազատություն ու ԱՄԵԿ Plus լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին թույլ չէին տվել մուտք գործել խմբակցության աշխատասենյակ։ Սոնա Տրուզյանը նշեց, օրենքով սահմանված կարգով այժմ իրականացվում են բոլոր գործողությունները, քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք սիրական գուտայում ռումբերը շարունակում են պայթել, չնայած ՄԱԿ-ի անհապաղ հրադադարի մասին կոչերին։ Սիրական անդիմության վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան գուտայի ռմբակոծությունների հետևանքով մեկ շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 500 մարդ է զոհվել, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած Ռուսաստանի կողմից արևելյան գուտայում ամենօրյա մարդասիրական դադարներ հայտարարելու մասին երեկ կայացված որոշմանը, բախումներն ու ռմբակոծություններն այս շրջանում չեն դադարում։ Մի քանի ժամ առաջ համացանցում տարածված սիրողական տեսանյութում հստակ երևում են հերթական օդային հարվածի հետևանքները։ Տեսանյութում փրկարարները պլատակներից վիրավորներ են դուրս բերում, որոնց թվում նաև երեխաներ կան։ Ռազմական գործողությունների շարունակության մասին այսօր Ժնևում հայտարարեցին նաև ՄԱԿ-ի պաշտոնյաները։ Այսօր առավոտյան ստացված տեղեկությունների համաձայն մարտական գործողություններն արևելյան գուտայում շարունակվում են։ Հստակ է, որ նման իրավիճակում մարդասիրական շարասյուններ կազմակերպելու կամ վիրավորների տարհանում իրականացնելու որևէ հնարավորություն չկա, հայտարարում էր ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ Յենս Լարկեն։ Մարդասիրական դադարներ նախաձեռնելու մասին որոշումը Ռուսաստանի իշխանությունները կայացրեցին երկու շաբթի երեկոյան Մոսկվայում կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հանձնարարությամբ Արևելյան Գուտայի խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերը բացառելու նպատակով վաղվանից փետրվարի 27-ից ամենօրյա մարդասիրական դադարներ կհայտարարվեն, որոնք կշարունակվեն առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 14:00-ին։ Երկու շաբթի երեկոյան հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նշեմ, որ Դամասկոսի անմիջական հարևանությամբ գտնվող այս շրջանում, որը կառավարական զորքերի կողմից շրջափակման մեջ է գտնվում 2013 թվականից ի վեր, ավելի քան 400,000 խաղաղ բնակիչ է ապրում։ Արևելյան Գուտայի ավելի քան մեկ շաբաթ շարունակված ռմբակոծությունների հետևանքով առնվազն 560 խաղաղ բնակիչ էր զոհվել։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ ռմբակոծություններն իրականացնում էին ինչպես Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումներն, այնպես էլ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերը։ Այժմ ահա Ռուսաստանը պնդում է, թե պատրաստ է նպաստել խաղաղ բնակիչների տարհանմանը։ Այս դադարների շրջանակներում նաև հստակ մարդասիրական միջանցքներ են ստեղծվել, որոնց միջոցով հումանիտար օգնություն է հասցվելու, հակառակ ուղղությամբ էլ իրականացվելու է բժշկական տարհանում, տարհանվելու են նաև այն խաղաղ բնակիչները, որոնք նման ցանկություն կունենան այսօր Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ ասուլիսի ժամանակ Մոսկվայում հայտարարում էր Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Վերջին ժամերին ստացվող տեղեկությունների համաձայն, սակայն մարդասիրական միջանցքներով խաղաղ բնակիչների տարհանման տարբերակն այսօր այդպես էլ կյանքի կոչել հնարավոր չեղավ։ BBC-ի աղբյուրները պնդում էին, որ Արևելյան Գուտան վերահսկող ընդդիմադիր խմբավորումներն առավոտվանից գնդակոծում էին մարդասիրական միջանցքի համար նախատեսված ճանապարհը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով, սակայն, Արևելյան Գուտան վերահսկող խոշորագույն ընդդիմադիր խմբավորումը Ջայշալ Իսլամը հերքել է արևմտյան լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը։ Խմբավորման քաղաքական թևի առաջնորդ Մոհամադ Ալուշը Ռոյտերսին տված հարցազրույցում պնդում էր, թե չնայած հանգստյան օրերին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից 30-օրյա հրադադարի մասին բանաձևի հաստատման, Ասադի բանակը նոր ուժեր է կենտրոնացրել Արևելյան Գուտայի մերձակայքում, անցնելով լայնածավալ հարձակման։ Անվտանգության խորհրդի կողմից թիվ 24-01 բանաձևի ընդունումից 2 օր անց մարդիկ շատ ուրախ էին, քանի որ Ասադի վարչակազմը հայտարարում էր, թե հարգելու է այդ փաստաթղթում տեղ գտած դրույթները։ Մեզ համար մեծ անակնկալ էր երկու շաբթի կեսգիշերից հետո մեկնարկած հարձակումը, որ սկիզբ առավ Գուտայում բոլոր ճակատներում միաժամանակ, հայտարարում էր Մոհամադ Ալուշը։
Իրանում մի քանի տասնյակ կանայք են ազատազրկվել հեջաբի կրելու դեմ բողոքելու համար, այս մասին իր զեկույցում ընդգծել է Amnesty International-ը։ Իրանական օրենսդրությամբ կանայք պարտավոր են հիջաբ կրել 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից ի վեր, բազմաթիվ կանայք հատկապես Թեհրանում անտեսում են արգելքը։ Նրանք հրաժարվում են հիջաբից, օրինակ մեքենա վարելիս պնդելով, որ ավտոմեքենան իրենց մասնավոր տարածքն է, որտեղ կարող են ավելի ազատ լինել։ Կանայք ձերբակալվել են, երբ հանրային վայրերում հանել են իրենց գլխաշորերը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Amnesty International-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը տագնապալից սրացում է համարում Իրանում հիջաբներ կրելու դեմ պայքարող կանանց նկատմամբ խիստ մեղադրանքներ սահմանելու հայտարարությունը, ըստ որի նրանք կարող են անարդարացի դատապարտվել երկարաժամկետ բանտարկությունների։ Օրերս Իրանի ոստիկանությունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ գլխաբաց ակցիաներ անցկացրած կանայք կմեղադրվեն կոռուպցիա և մարմնավաճառություն դրդելու հոդվածներով, ինչը 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով անցած տարվա դեկտեմբերից մինչ հիմա միայն Թեհրանում առնվազն 35 կին է ձերբակալվել գլխաշորը հրապարակավ հանելու համար։ Նրանք ենթարկվել են հարձակումների և բռնությունների։ Գլխաշորը հանելու համար ձերբակալված կանանցից մեկը, Նարգիս Հոսեյնինին, այդ նոր մեղադրանքներով Թեհրանում կանգնելու է բարոյականության կանոնների հարցերով դատարանի Էրշադի առաջ։ Amnesty International կազմակերպության մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածաշրջանային փոխտնօրեն Մագդալենա Մուղրաբին ասել է, որ նոր խիստ մեղադրանքները Իրանի իշխանությունների խորը հետընթաց քայլ է, որոնք շարունակաբար հալածում են դեմքը ծածկելու դեմ հանդես եկող կանանց։ Շատ կանայք անարդարացի բանտարկվելու լուրջ և ուղղակի ռիսկի տակ են, ինչը նաև մյուսներին խելոք մնալու ուղերձը, երբ նրանց իրավունքները խախտվում են, նշել է նա։ Իրավապաշտպան կազմակերպության փետրվարի 26-ի զեկույցում նշված է, որ կանանց և աղջիկներին գլուխը ծածկելու պարտադրանքով Իրանի իշխանությունները տասնամյակներով խախտում են նրանց իրավունքները և վիրավորում նրանց արժանապատվությունը։ Իրենց իրավունքները պաշտպանող կանանց բանտարկություններով սպառնալու փոխարեն Իրանի իշխանությունները պետք է անհապաղ վերացնեն այդ խտրական, վիրավորական և արժանապատվությունը նսեմացնող օրենքները, ասել է Մագդալենա Մուղրաբին։ Amnesty International-ի զեկույցում շարունակվող ընդվզումների մի շարք դեպքեր են նշված։ Շափարակ Շահիրազադեն գտնվում է բանտի մենախցում։ Նրան ասել են, որ դատելու են նոր խիստ մեղադրանքներով։ Նրա փաստաբանը ասել է, որ իր պաշտպանյալը ենթարկվել է բռնությունների, քնչական մեկուսարանում նրան ծեծել են, մի քանի անգամ անհայտ հեղուկ են ներարկել նրա կամքին հակառակ։ Վերջին շրջանում ձերբակալված երկու կանայք գրավի դիմաց ազատ են արձակվել։ Եվս երկու կանայք Մարիամ Շարիատ Մադարին և Համրա Սադեղին գտնվում են բանտերում։ Փետրվարի 22-ին սոցցանցերում տեսանյութեր տարածվել, թե ինչպես են ոստիկանները հրմշտում գլխաբաց կանգնած Մարիամ Շարիատ Մադարին։ Ընկերներն ասել են, որ նրան վայր գցելու հետևանքով Մարիամը վիրահատության կարիք ունի, բայց բանտում նրան թողել են առանց բժշկական օգնության։ Հաջորդ օրը ոստիկանները ծեցի են ենթարկել և 30 ժամ բանտարկված պահել նրա մորը, ով բանտ էր գնացել աղջկա առողջական վիճակից որևէ տեղեկություն ստանալու հույսով։ Փետրվարի 24-ին Համրա Սադեղին Թեհրանում կանգնել էր կոմունալ ծառայությունների արխիվի վրա և օդում ծածանել գլխաշորը։ Նա ծեցի է ենթարկվել ոստիկանության սպայի կողմից և ձերբակալվել։ Ականատեսները պատմել են, որ բարձր տեղից կնոջը ցած են գցել, ջարդելով նրա արմունքը։ Իրանի իշխանությունների ներկայացուցիչները, այդ թվում գլխավոր դատախազը, հեղափոխական դատարանի նախագահը, վիրավորական արտահայտություններ են թույլ տվել հիջաբներ կրելու դեմ պայքարող կանանց հասցեին, մեղադրել են նրանց դրսի թշնամիների հետ առնչություն ունենալու մեջ, իսկ արդարադատության նախարարության խոսնակը ասել է, թե այդ կանայք գտնվում են սինթետիկ թմրամիջոցների ազդեցության տակ և ուղղորդվում են կազմակերպված հանցավոր խմբերի կողմից։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների սրված ֆոնին Միացյալ Նահանգները սպառնում են նոր պատժամիջոցներով։ Նահանգների ֆինանսների նախարարն այդ մասին հայտարարել։ Նկատենք, որ ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարել էր, թե լրացուցիչ պատժամիջոցները էական ազդեցություն չեն ունենա ռուսական տնտեսության և ռուս ժողովրդի վրա։ Լսենք Արմեն Քոլյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
ԱՄՆ-ֆինանսների նախարարի փոխանցմամբ նոր պատժամիջոցները մոտ ապագայում կսահմանվեն, կարող եք ակնկալել, որ դա տեղի կունենա առաջիկա 30 օրում։ Մենք ի կատար ենք ացում արդեն գործող պատժամիջոցները և նոր որոշումներ սահմանում, ասել է Սթիվեն Մնուչինը։ Անցած շաբաթվերջին ֆինանսների նախարարը Սպիտակ տանը խոսելիս պատժամիջոցների մասին հիշատակել է Հյուսիսային Կորեան և Ռուսաստանը։ Մնուչինի փոխանցմամբ այս հարցում իր ղեկավարած գերատեսչությունը սերտորեն համագործակցում է հետաքննության դաշնային գործակալության հետ, որը 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկություններ է տրամադրում։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչները պարզաբանել են, որ պատժամիջոցների սահմանումը տհաճ, դժվար և երկարատև գործընթաց է, սակայն այն առաջ է շարժվում մեծ թափով։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նաև չի բացառում, որ ռուսները կփորձեն միջամտել այս տարվա նոյեմբերին կայանալիք կոնգրեսի այսպես կոչված միջանկյալ ընտրություններին։ Փետրվարի 16-ին ԱՄՆ-ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է նոր պատժամիջոցների ցանկը, որում ներառված են Ռուսաստանի 13 քաղաքացիներ և 3 ընկերություններ։ Այդ ցուցակում է նաև Եվգենի Պրիգոժինը, ով հայտնի է Պուտինի խոհարար մականունով։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, հենց Պրիգոժինն է հսկում Վագներ մասնակցությունը, որ ռազմական ընկերությունը, որը փետրվարի 7-ից 8-ը Սիրիայում ջախջախի չարվածի է ենթարկվել։ Պաջամիջոցների ցուցակում են նաև գործարար Պրիգոժինի հետ առնչություն ունեցող ընկերությունները՝ Concord Catering-ը, Concord Management-ը և ինտերնետի հետազոտությունների գործակալությունը, որը հայտնի է իբրև տրոլների ֆաբրիկա։ Այդ ֆաբրիկայի հարյուրավոր աշխատակիցներն են ընտրություններին նախորդող շրջանում, ընտրությունների ընթացքում և դրանից հետո հորինել կեղծ օգտահաշիվներ և ապա վերաբերածել։ Այդ ֆաբրիկայի մոտ 200-250 աշխատակիցներից մոտ 90-ը աշխատել այսպես կոչված ամերիկյան ուղղությամբ։ Նրանք տեղադրում էին շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 1000 միավոր ինֆորմացիա, որը 2016 թվականի սեպտեմբերին դիտվել է 20-ից 30 միլիոն անգամ։ Ըստ ամերիկյան հետախուզության, Ռուսաստանը նախընտրական շրջանում փորձել է վարկաբեկել նախկին պետքարտուղար դեմոկրատական Հիլարի Քլինտոնի և հաղթանակի բարենպաստ պայմաններ ապահովել հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի համար։ Ամերիկացի օրենսդիրները անցյալ տարվա ամռանն են ընդունել պատժամիջոցներով Ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու օրենքը, որը նախագահ Թրամփին փաստորեն պարտադրում է պատժամիջոցներ սահմանել, չնայած այն հանգամանքին, որ Թրամփը նախընտրական շրջանում հայտարարել է հաղթանակի դեպքում Մոսկվայի և անձամբ Վլադիմիր Պուտինի հետ հարաբերությունները բարելավելու ցանկության մասին։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքը, ռուսների աջակցությունը հերքում է նաև նախագահ Թրամփը, ով ասել է, թե վերջին բացահայտումները հենց վկայում են, որ ռուսները սկսել են ամերիկյան ներքին գործերին միջամտել դեռ 2014 թվականից, երբ ինքը նույնիսկ չէր էլ որոշել առաջադրվել նախագահության թեկնածու։
Այս ծրագրի վերջում առադառնանք սպորտային նորություններին։ Հայաստանը կմասնակցի մարտի 9-ից 18-ը Փենչանում կանալիք պարալիմպիկ խաղերին։ Այդուհանդերձ մի շարք խնդիրներ դեռ լուծված չեն, հայտնի չէ մասնակիցների թիվը։ Պարզ չէ, կապահովեն արդյոք հայ մարզիկները սպորտային գույքով։ Իսկ այս հարցը այժմ էական է, եթե հիշենք, թե ինչ արկածների հանդիպեց առանց լրացուցիչ դահուկների օլիմպիական խաղերի մեկնած հայ մարզիկը։ Հաշվանդամություն ունեցող հայ մարզիկն ազատության հետ զրույցում ցավով նշել է, պետության ուշադրությունից դուրս են գտնվում։ Մարինե Խաչատրյանն է զրուցել նրա հետ։
39-ամյա Ստասիկ Նազարյանն ով 20 տարուց ավելի զբաղվում է լեռնադահուկային արագաստանավային մարզաձևերով և դահուկավազքով, այս տարի Փենչանում տեղի ունենալիք ձմեռային պարալիմպիկ խաղերին Հայաստանը կներկայացնի դահուկավազք սպորտաձևում։ Երևանում մարզվելու պայմաններ չունենալու պատճառով մարզիկն այլ ճանապարհ է ընտրել։
Ստիպված ֆիզիկական մարզանքներ եմ անում, որպեսզի ֆիզիկական տվյալներս լավ մնան, չկորցնեմ այդ ուժս, որովհետև ամեն ինչ ուժի վրա է։
88-ի երկրաշարժի ժամանակ ոտքը կորցրած Ստասիկ Նազարյանը 4 անգամ մասնակցել է պարալիմպիկ խաղերին, ներկայանալով լեռնադահուկային և արագաստանավային մարզաձևերում։
Հաշմանդամությունը ոչ մի անգամ ինձ հետ չի պահել որևէ ինչ-որ բան անել։
Հաղթանակի հույս, սակայն Նազարյանը չունի, ասում է, արդեն մեկ-երկու ամիս մարզումներ անցկացնել նա չի տալիս։
Մյուս երկրների սպորտմենների հետ որ խոսում ենք, հարցնում եմ ասկի սպորտմենների հետ, ասում եմ, տարվա մեջ ինչքան ժամանակ եք դուք մարզում, հիմա մենք տարվա մեջ 7-8000 կիլոմետր մարզում ենք, այսինքն մոտավորապես տարվա 10 ամիս իրանք մարզում ենք, շատ արդյունքներ ունեն և շատ սպորտային վիճակ չեն և ամեն ինչ է։
Պետությունը լուրջ վերաբերմունք չի ցուցաբերել այս ոլորտի նկատմամբ և զարգացնելու համար բարձրաչափով ներդրումներ չեն արվում, ասում է Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեի նախագահ Հակոբ Բարամյանը։
Այս կայլերով, այս միջոցներով մենք առաջ չեն գնա։ Կան ոլորտներ, որ անիմաստ մեծ գումարներ է հատկացվում, և կա մի կարևոր ոլորտ, որ շատ քիչ գումարներ է հատկացվում, և պետությունը ավելին այն է, որ պատան մարմինները փորձում են արդարացնել և բացատրել, որ ճիշտ են անում իրենք։ Դե որ ընդհանրապես հաշմանդամի սպորտը զուտ սոցիալական ծրագիր է, մենք աղքատ երկիր ենք, թե կարողանում ենք մենք այսպես ամբողջությամբ չմերցնել հաշմանդամների սպորտը, դա մեր ենթուզիազմի շնորհիվ է, զուտ մեր ենթուզիազմի վրա է պետությունը հույս դրել։
Մարտի 9-ից 18-ը Փենչանում կանալիք պարալիմպիկ խաղերին հնարավոր է Հայաստանը ևս մեկ մարզիկ ներկայացնի։ Դահուկորդ Սասուն Հակոբյանը, նրա մասնակցությունը դեռևս հաստատված չէ։ Ստասիկ Նազարյանն էլ պարալիմպիկ խաղերին մասնակցելու համար դեռևս սպորտային ամբողջական գույքով պահոված չէ։ Սպորտի և երիտասարդության խորհրդից ազատություն փոխանցեցին, և խաղերի մեկնարկը մարզիկը կունենա համապատասխան գույքը, ինչպես նաև մինչև տարվա վերջ մարզիկների համար ծաղկաձորում կգործի դահուկավազքի ևս երկու վազքուղի։ Դրանք կապահովեն արհեստական յունով։ Իսկ Պարալիմպիկ կոմիտեի նախագահ Հակոբ Աբրահամյանը հավելում է, մարզական գույքով չապահովելու դեպքում ստիպված կլինեն այն վարձակալել։
Պիտի փորձենք վարձակալել ժամանակավոր մասնակցության համար սահմանը, որպեսզի մասնակցի ստացա եւ հետո նոր մտածեք արդեն իր հիմնական այդ նստած սահմանը ներդրելու համար։
Պարալիմպիկ խաղերից հետո կոմիտեն ցանկանում է հանդիպել նախագահի եւ վարչապետի հետ ներկայացնելու այս ոլորտի խնդիրներն ու կարիքները։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երչապտի տուրած ժամը 20-ից Ազատություն թիրին ուղիղ եթերում հերարցակի լրատվական թողարումները։
Ազատություն լրատվական ժամը կներկայացնի մելավերջին տեղեկությունները։
Գրակքննված, անկողմնական ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երաշխիքի ցուցակ։
Մնոր ժամը 20-ից
Ազատություն լրատվական կենտրոն
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը կարող դիտել Ազատություն կենտրոնի հայտերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոյի այսօրվա համար նախատեսել այսքանը։ Ձեզ հետ է այս անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։